Romekau sura tani saba. Mugo be kakulu anku na fangawe, katukuni fanga site ni ote ala noye. Fanga munumbeye, ulu sigira ala defe, ode yatu minte kulu fangaye ote kulu ala kakula tegeneye. Munu te kulu aye, ulu na jelaki bi uyeru kan. Kuntiki te kunyumangelaw lasrambaye, kwa kujukelaw. Ita fe kasira fanganye wa, kunyumange, inatan lisro afe. Kuntiki ye alaka barakela ye inafakama. Ngani ibe kujuguke ikasirande. Kamasoro atempanta gwanza. Aye alaka barakela ye. Hakibobado ka alaka dimia lase kujugukela uma. Ode yatu wajibido ikakulo aye. Dimia nyesira damakote nga dusuku nyuman kusonfana. Ode kosa obe nisiko sarafana. Katuguni kuntiku ye alaka barakela we. Ube uyere udi obarama. Mugo beka ka ni miye, au ka odi uma. Au ka nisongo sara nisongo minelawi, ka sale sara sale minelawi. Ika ka ka sira minye, ika sira unye, ika ka ka mimbunya, ika obunya. Mugo si ka juru kana to aula, nyugon kan liko. Miye a mugo jugon kanu, uye sharia dafa. Katubuni, chimunu furako.
Ika na jata ya ke, ika na mugo faka, ika na sunyalike, inye kana bo wali sefe.
Ani chifole to bed lone ben kuma de la ko
ika imogonyo kanu iko iyere
kanu yate kujuguke amogonyo na bode yatu kanu yayi sariya da falde au ka oke kasoro au ba donko au kunu wati sira ka bosu nokola kaba kamasoro ayi dana yake wati mina an kisili suru yara sita katme o watika sube nyini katme duguje suru yara bode yatu anga dibike wale ubo ana ka kene keleke mina undo ana. Anga tama sebe yala, iko tlifela chugu. Anga anyere utanga, jugu ya ni dloto ya ni jeto ya, ni kakale ya, ni keleu ni keleyama. Au ka matiki Yesu Krista do au kana iko dloki. Au kana au farisogo nige kuu nyesigi.